1 Tesalonika pasal 2.
Kudulur-dulur oge tang tukarasa, yen pagawean sim kuring sapara kanca keur aranjeun teh henteu gaplah. Di Filipi mah sim kuring sapara kanca teh dianiaya jeung dihina. Kapan dulur-dulur oge terang? Tapi sanajan kitu, kalawan pitulung Allah nu disembah ku urang, sim kuring sapara kanca dipaparin wawanen ngawawarkeun ka aranjeun. Sanajan loba nu ngahalang-halang. Sabab maksud teh lain rek nyasabkeun, macikeuh atawa ngabobodo.
Sabalikna, lantaran ngarasa dipercanten ku Allah ngemban Injil, lain malar dipikaresep ku pada jama, estu sejanjiar nu dipikamanah ku Allah, anu uninga kana eusi hate urang. Dulur-dulur tangtu aringet kene, iraha teuing sim kuring sapara kanca sok lumah lame, iraha teuing sandar sinir anu asati hate hawak, Allah nu langkung tingali. Tara deui malar pamuji ti pada jama, boh ti aranjeun, boh ti nuliana. Padahal lamun sim kuring sapara kanca rek boga niat kitu mah bisa bae. Da sim kuring sapara kanca teh rasul-rasulna Almasih nu karasa mah sim kuring sapara kanca teh kacida nya ahna ka aranjeun, ngasuh ngamumule, lir indung ka anak. Kunyaahnya anak ka aranjeun ulah bon Injil Allah, nyawa oge moal dikoretkeun tina awahing kabeuli nya hate.
Tangtu aringat keneh, kumaha toh-tohanana sim kuring sapara kanca harita, bari ngawurukeun Injil Allah teh, sim kuring sapara kanca digawe berang peuting nyiar kipayah sorangan, malar ulah ngaripuhkeun ka aranjeun. Tangtu kasaksian ku aranjeun teh, tur Allah oge ningali, kumaha jujurna, terus terangna, jeung taya cawadeuna nasim kuring saparak kanca sapanjang keur aya di aranjeun teh. Enggoni ngawurukan jeung negerkeun hate aranjeun teh, sim kuring saparak kanca teu beda ti bapa ka anak. Bari ngaping, sangkan hirup aranjeun teh sapuk jeung pangersa Allah, anu geus nyaur aranjeun sangkan arasup ka karajaanana anu mulia.
Teu weleh ngarasa syukur ka kersa Allah, reh dulu-dulu teh geus sakitu leahna narima pangwawaran sim kuring sapara kanca. Kalawan kayakinan yen anu diwawarkeun ku sim kuring sapara kanca teh lain asal ti manusa, tapi hal pangandika Allah anu geus ngagerakeun hate aranjeun datang ka percaya.
Anu kaalaman ku aranjeun sarua jeung anu kaalaman ku jamaah Allah di Yudea, nyaeta sakur anu percaya ka Isa Almasih. Dulur-dulur dikakaya ku dulur sabangsa, maranehna oge kitu, dikakaya ku bangsana, nyaeta bangsa Yahudi. Urang Yahudi teh nepi kandelasan Isa, Gusti jungjunan urang, jeung nabi-nabi. Saterusna, sakur umat Gusti nu aya di ditu ge dibebrik ku aranjeuna.
Ku kituna, urang Yahudi teh ku Allah henteu ditoli, ku sasama manusia ge dipika ijid. Anu ngawawarkeun pangandika Allah, kasejen bangsa supaya pada salamat, dihalang-halang ku maranehna. Maranehna sorangan tonggoy henteu euy-euy. Nu matak dosana teh beuki gede bae. Ayeuna wawalesna geus datang. Maranehna nandangan bebendu Allah.
Geus liranaker urang kapaksa papisah kieu teh dulur-dulur. Tapi papisah soteh raga, ari batin mah tetep padeukeut. Rasa kasono geus teu kaampeuh. Tur geus satekah polah sim kuring sapara kanca teh narekahan hayang papanggih pangpangna nya pihak sim kuring Paulus anu pohara nyongsrongna teh geus aya dua kalina ikhtiar, tapi ku iblis dihalang-halang bae. Saha deui atuh anu baris jadi harpan pibungaheun atawa anu jadi pokok agulkeuneun sim kuring sapara kanca, ari Gusti jungjunan urang Isa Almasih geus sumping salian ti aranjeun, lain bebenjon ngan aranjeun pibungaheun sarta reueus sim kuring sapara kanca teh.